Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да 500 даляраў, але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам цэнаў. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя міжнародныя навіны на гэты час. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прызнаў перамогу апазіцыі на выбарах у грузінскі парламент па партыйных спісах, але падкрэсліў, што кіруючая партыя лідзіруе па аднамандатных акругах. «Мы павінны навучыцца працаваць разам, нягледзячы на напружаную перадвыбарчую кампанію», сказаў Саакашвілі, выступаючы па тэлебачанні. Са 150 дэпутатаў 77 абіраліся па спісах. Па прапарцыйнай сістэме 73 па мажарытарных аднамандатных акругах. Паводле экзітполаў грузінскіх праўладных тэлеканалаў, блок Іванішвілі лідзіруе на выбарах у парламент з 35%, у той час як у партыі «Адзіны нацыянальны рух», якая падтрымлівае прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, 30%. У цэнтры Тбілісі адсвяткаваць перамогу сабраліся тысячы прыхільнікаў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». Паведамляецца, што на плошчы Свабоды ў цэнтры грузінскай сталіцы ўжо перакрыты рух, мантуецца сцэна, з якой павінен выступіць лідар «Грузінскай мары» Бедіна Іванішвілі. Недалёка ад аднаго з астравоў Гонконгу Лама пры сутыкненні пасажырскага парома з іншым суднам загінулі як найменей 8 чалавек. Некалькі прапалі без вестак. На борце аднаго з судоў, якія сутыкнуліся ў панядзелак увечары, знаходзіліся 124 пасажыра. Звыш 100 чалавек былі выратаваны, больш за 20 пацярпелых шпіталізаваныя. Прычыны здарэння высвятляюцца. У Мадрыдзе ў панядзелак быў арганізаваны страйк на гарадскім транспарце. Жыццё гораду было спаралізаванае. На вуліцах утварыліся гіганцкія заторы, бо людзі пераселі на асабісты транспарт. Частковыя забастоўкі пачаліся на транспарце ў верасні, аднак у гэты панядзелак спыніліся і аўтобусы, і метро, і трамваі. Прафсаюзы незадаволеныя зніжэннем заробку, адменай так званай каляднай прэміі і павышэннем тарыфаў. Кіроўцы маюць намер страйкаваць штотыдзень. Паводле паліцыі, у іспанскай сталіцы ў верасні штодня праводзілася ў сярэднім 10 розных акцый пратэсту. Усе яны звязаныя з эканамічным крызісам, які асудзіў чвэрць працаздольных іспанцаў на беспрацоўе, абумовіў павышэнне падаткаў і зніжэнне дзяржаўных асігнаванняў на сацыяльныя патрэбы. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустрэўся ў Падмаскоўі з заснавальнікам сацыяльнай сеткі Facebook Маркам Цукербергам. Яны абмеркавалі будаўніцтва інавацыйнага цэнтра Сколкава, рынак інфармацыйных тэхналогій, перспектывы развіцця сацыяльных сетак і іх уплыў у прыватнасці на палітыку. Мядзведзеў у сувязі з гэтым пажартаваў, што на ягоную думку на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША пераможа Барак Абама, паколькі ў яго больш прыхільнікаў у сацыяльных сетках, чым у яго суперніка Міта Ромні. Як сам Цукерберг, ён і не разлічваў, што Фейсбук стане адным з палітычных фактараў. У Чэхіі прызначаная дата першых у гісторыі краіны наўпроставых прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 11 і 12 студзеня наступнага году. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны